Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Денешниот билтен, израелската војска уби 462 лица во Либан по интензивирањето на граничните напади. Министерката за надворешни работи Пени Вонг повика на нова декларација за заштита на хуманитарниот персонал. И новиот освојувач на престижниот медал Браунлоу во AFL е Патрик Крипс од фудбалскиот клуб Калтон. Слушајте не. Австралијка е преведена од турските власти под обвинение за тероризам за наводна поддршка на курдска националистичка група. Турските медиуми јавуваат дека Чидем Аслан, исто така позната како Лена Аслан, била уапсена на аеродромот во Истанбул минатата недела, додека се подготвувала да се качи на лет за Мелбурн. Таа беше преведена под сомнение дека водела активности за Курдистанската работничка партија, позната и како PKK, која е наведена како терористичка организација и во Турција и во Австралија. Мултикултурниот центар за женско здравје во Мелбурн ја наведува госпоѓата Аслан како двојазичен здравствен едукатор. Оделот за надворешни работи и трговија за SBS News во сообштение изјави дека обезбедува конзуларна помош на австралијка преведена во Турција, но не даде дополнителни детали. Израел изврши воздушни напади врз повеќе од 1000 цели на Хезболах, при што загинаа 492 лица, вклучително и 35 деца, а десетици илјади беа принудени да избегаат, што го прави најсмртоносниот ден во Либан во последните неколку децении. По интензивниот прекуграничен оган од октомври, Израел ги предупреди либанските цивили да ги напуштат областите каде Хезболах складира оружје. Либанскиот министер за одговор на кризи Насер Јасин рече дека се формирани 89 привремени засолништа за над 26.000 луѓе. Израелскиот премиер Нетањаху во видеопорака рече дека војната на Израел е со Хезболах, а не со либанскиот народ.
I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons.
Нетањаху ги повика оние на југот на Либан да ги послушат предупредувањата на израелските сили за евакуација на областа. Поречи си една година војна со Хамас, Израел сега се фокусира на Хезболах на север. Председателот Џо Бајден во понеделникот во Белата куќа се сретна со председателот на Обединетите Арапски Емирати, шејкот Мохамед бин Заед Ал Нахјан, со цел зајакнување на одбранбените и стратешките врски. Пред разговорите, господинот Бајден ги пофали Обединетите Арапски Емирати како нација што размислува за еднината, со заеднички цели во вештачката интелигенција и чистата енергија. Тој исто така ја пофали улогата на Обединетите Арапски Емирати во напорите да се стави крај на конфликтот во Газа, тема за која двајцата лидери треба да разговараат.
We also will discuss our efforts to end the war in Gaza and a number of regional issues. I've been briefed on the latest developments in Israel and Lebanon. My team is in constant contact with their counterparts and we're working to de-escalate in a way that allows people to return to their homes safely. Mr. President, I want you to know that I remain committed to the UAE security. And look forward to discussions going to cover a lot of areas.
Ова е прва официјална посета на председател на Обединетите Арапски Емирати на Соединетите Држави од основањето на земјата во 1971 година. ВМРО-ДПМНЕ ке го одблокира донесувањето на законот за бранителите, кога пратеничка од коалицијата на ДУИ го држи во фјока во Собраниската комисија за труд и социјала. Ова вчера на пресконференција го изјави портпарулката на партијата Марија Митева. СДСМ повикот на ВМРО-ДПМНЕ го нарече очајна маневра, но не соопшти дали ќе ја подржи деблокадата на законот за бранителите, што го поднесе поранешната министерка за одбрана од редовите на СДСМ Славјанка Петров Центровска, откако партијата по изборите отиде во опозиција. СДСМ вели дека вице-премиерот и член на коалицијата Вреди Изет Меджити признал дека имал договор со ВМРО-ДПМНЕ, законот за бранителите да остане заглавен. Носењето на законот за бранителите зависи од ВМРО-ДПМНЕ, која има мнозинство во собранието, се вели во сопштенијето на СДСМ. Пратеничката или редаути, која го држи законот за бранителите блокиран, за медиумите вели дека, додека законот не ги опфати војниците на ОНА, нема да го стави на дневен ред на комисијата. Министерката за надворешни работи Пени Вонг повика на нова декларација за заштита на хуманитарниот персонал по убиството на австралискиот хуманитарен работник Зоми Франком во Газа оваа година. Госпојата Вонг ги извести Обединетите нации во Њујорк дека 2024 година е на пат да биде најсмртоносната година досега за хуманитарните работници. Зоми Франком работеше со хуманитарната организација World Central Kitchen за испорака на храна и други залихи во Северна Газа, кога незиниот конвој беше погоден од израелски напад со беспилотно летало во април. Сенаторката Вонг вели дека Австралија е длабоко загрижена од зголемените убиства на хуманитарните работници.
Australia has listened to humanitarian leaders' calls for greater protection of aid workers and we are taking action. This week we are convening ministers and humanitarian leaders to begin work on a new declaration for the protection of humanitarian personnel.
Австралискиот совет за меѓународен развој вели дека сите земји ќе бидат поканети да потпишат ветување што има за цел да го смени трендот во кој загинаа повеќе од 450 работници на хуманитарна помош од почетокот на минатата година. Во меѓувреме сенаторката Вонг повторно ги повика австралиците да го напуштат Либан во услови на зголемени прекугранични непријателства со Израел. Имателите на хипотеки можеби ќе треба да чекаат малку подолго за одложување на каматната стапка по посилни од очекуваните бројки за работни места. Commonwealth банката ја смени својата прогноза за тоа кога резервната банка ќе намали официјалната стапка на готовина, сега велики дека намалувањето за 0,25% поени ќе се случи во декември, наспроти предходните предвидувања за намалување на стапката во ноември. Ревидираната прогноза уследи постапката на невработеност, која остана на 4,2% за август, при што бројот на работни места додадени на пазарот се речиси двојно повеќе од она што го предвидуа економистите. Шефот за австралиската економија на Commonwealth банката, Гарет Ед, вели дека неодамнешната сила на растот на невработеноста, заедно со се уште релативно предпазливата реторика од гувернерот на Резервната банка на Австралија, значи дека сега го гледаме декември како поверојатен месец за почеток на нормализирање на стапката на готовина. Федералната влада вели дека продолжува со плановите за забрана на младите од социјалните медиуми и покрај неодамнешните најави од технолошката компанија Мета за нови ограничувања за тинеџерите корисници. Министерката за комуникации Мишел Роланд вели дека плановите за ограничување на тинеџерите корисници на Инстаграм не ја негираат потребата од забрана и вели дека и понатаму е неопходна поширока акција. Федералната влада вели дека иако нема одлука за одредена возраст за забраната, во моментов се водат испитувања за верификација на возраста. Зборувајќи за Sky News, госпојата Роланд вели дека забраната не се однесува само на Instagram.
We do want to be comprehensive here. We understand that young people partake in a range of social media activities and we want to make sure that this is relevant and appropriate to how they're accessing it.
Woolworths и Coles се повикани да бидат потранспарентни со нивните податоци за цени, откако Националниот надзорник за потрошувачи покрена правна постапка поради наводните шеми за лажни попусти. Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи, ACCC, вчера ги обвини компаниите дека го прекршуваат законот за потрошувачи со тоа што ги доведуваат клиентите во заблуда со понуди за попуст на стотици производи. ACCC го однесе случајот до Федералниот суд, барајќи значителна казна за наводните прекршувања кои вклучуваат промоции на Woolworths и на Coles во текот на 15 месеци. Акциите на Woolworths и Coles паднаа за повеќе од 3%, што доведе до заедничка загуба од 2,29 милиарди долари од пазарната вредност по објавувањето. Говорејќи на ABC Radio, председателката на ACCC, Gina Cass Gottlieb, ги отфрли тврденията дека гигантите се договарале за овие наводни лажни попусти, но призна дека гигантите внимаваат на цените едни со други и им препорача на купувачите да го сторат истото. Лидерите од целиот свет се состануваат во Њујорк оваа недела за да присуствуваат на годишното Генерално собрание на Обединетите нации. Генералното собрание го започна собирот со дводневниот самит на иднината, на којот земјите беше побарано да поддржат нови заложби за посилна организација на Обединетите нации за справување со идните закани. Подоцна во текот на неделата, повеќе од 130 светски лидери ќе се состанат во комплексот во Њујорк на разговори кои се очекува да се фокусираат на кризи во Украина, Газа и Судан. Говореки на церемонијата на затворање на самитот на иднината, премиерката на Барбадос, Мија Мотли, вели дека промените треба да се случат сега.
Even though noises were made every decade for the last few decades that things ought to change, they continued in the same direction. Fueled by greed, fueled by inequity, fueled by marginalization, fueled by values reflected by human beings taking decisions, or as His Holiness would say to us, from literally the desensitization that comes, that allows us to take comfort in ignoring what we see.
Новиот рекорден освојувач на престижниот медал Brownlow Medal на австралискиот фудбал е Патрик Крипс. 29-годишникот ја урна границата на гласови на Brownlow со 45 и го освои својот втор медал во три сезони. Младата звезда на Collingwood, Ник Дайкос, исто така го собори стариот рекорд, завршувајќи како вице-шампион со 38. Крипс рече дека ова беше неговата најконстантна сезона, но капитенот на Калтен додаде дека неговото водство останува работа во тек. Зборувајќи на сцената по пребројувањето, Крипс рече дека тренерот Майкл Вос му испратил подкаст со поранешниот капитен на Collingwood Скот Пендлбри во пресрет на големото финале минатата година. Пендлбри имаше огромно влијание во победата на Collingwood против Брисбен, особено доцна во мечот, а неговите размислувања го натераа Крипс да го сфати стандардот што допрва треба да го достигне. И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,50 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,91 македонски денар, а еврото за 61,11 македонски денари. И ни останува уште времето за утре, за Перт сончево 24, Аделаид врнежливо 19, во Мелбурн намалување на интензитетот на врнежите подоцна попладне 15 степени, Хобарт повремени врнежи од дожд 14, во Камбера дожд 21, за Сиднеј повремен дожд 31, во Брисбен претежно сончево 26, Дарвин делумно облачно 33, а во Алис Спрингс дожд со услови за можна бура 26.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.